Bueno, ba, maika, malau, eta gure bigarren ordu ontako ateak zabaldu ditugu, kantu klasiko horrekin, bueno, beti saietzen gara, ezta? Bigarren ordu horretan horrelako doinuak berreskuratzen. Zuetakoren batek ere eskatzen dizkigu horrelakoak gure 6-6 bederatzi lau zazpiru iru iru zazpian, gure WhatsAppean. Eta tarteka ere eskatzen dizkiguzute, bueno, ba, gomendioak. Haizu, asteburuan zinemara joan nahiko nuke, asteburuan... Zineman, bueno, ba, filma ugari ikusteko aukera dago, eta zein ikusiko? Bueno, ba, Amaia Gartziak hartzen ditu horrelako egetako batzuk, eta hautaketa propio egiten du. Eta zinemara bakarrik ez, baizik eta gero telesailak ere ikusteko aukera badugunez, eta atsegin dugunez, eta oso telesail zalea garenez, hori bai, bakoitzak hemen bere zerrenda du, bere... Bueno, oso zaila da, ezta? Batzuetan ere bat egiteaz, hainbat telesail daude, eta guztiekin asmatzea ere... Ez da, erraza izaten. Bueno, ongietorri emango diogu Amaiari, hortxe zain duguta. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz.
Ostiralon, osondo? Primeran?
Bai, osondo, osondo.
Ari zinen entzuten hemen esaten ari ginena, eta buruarekin baietz zenion, ez da?
Bai, grazia genditele txaiena. Azkenean asko auzkago ikusteko, eta zaila ezaten dago entzitzen.
Hori oso zaila da, nik uste dut, ez dakit, egun batean egin barko gunukela ba, monografiko bat horren inguruan, ze telesaiak lagunen batek gomendatuta, Twitterrean ikusten dituzula, baten batek ba, iritziak eman ostean.
Hori da, azkeneko estreinuak, klasikoak, hau da, denetik handaukagu, eta oso zaila da, bai.
Asteak zazpi egun ditu, baina egun gehiago edo erantzi beharko genizkiok, ba.
Bai, edo egunari orduak, edo zerbait.
Edo orduak, hori da. Bueno, asteburu honek berarekin ekarriko ditu estreinu batzuk, ez da? Estreinaldi batzuk, eta oiei begira jarriko gara, lehen-lehenik, maia.
Bai, lehenengo zinemara joango gara, eta, bueno, unibertsio nahiko berezi batera joango gara. Aurreko astean hasi zan... Lynchen unibertsuaren, bueno, bueno, eromen hau, zer gara esan, Abalonek bai egin zuela lehenengo gonkarguairekin, hau izan zen abenduan hasi zen, Deseando Amar pelikularekin, eta orain, ba, beste efemeride bat hartu dute, Mulholland Drive pelikularen 20. urte hurrena da, beraz, Avalon banaketa etxeak, ba, esan du, bueno, ba, alde batetikan Mulholland Drive berriro estrenatuko dugu, eta zergatik ez, David Lynchen unibertso guztia, ez? Egia esan, pelikula guztiak aukeratu dituztela, adibidez Dune eta Inland Empire pelikulak ez dituzte aukeratu, baina beste guztiak hor daude. Eta bueno, baita ere ezin dugu ahaztu Lynch ere telesailekin edo telesail nahiko mitiko bat egin zuela, Twin Peaks, eta bueno, hori ere badagola bere Twin Peaks inguruan ere baita ba, mito asko, eta bueno, azkeneko demoralia ere egin zan duela urte batzuk ere bai. Eta, ba, hortxe dauzkagu, egia esan, ba, Gipuzkoan Donostian ikusgai edukiko ditugu, Trueba aretoan, ba, gainera ari direna egiten da, ba, astero, pelikula berriak ari dira gaitzen programaziora. Si, aurreko astean asistera Mulholland Drive-ekin, orain ikan ikusgai dagoena Trueba aretoan, eta astero, joango dira, ba, pelikula desberdinak, ba, jartzen, ez? Aurreko... Adibidez, Wong Kar-wai-ekin etzana berdin gertatu. Esan behar dugu Wong Kar-wai-ekin, ba, bueno, Akresala Zinemeklubak hartu zuela testigua kasu honetan hau egiteko.
Bai.
Ba, udara da, Akresala Zinemekluba ja itxi egiten da udaran. Beraz, bueno, ba, nik uste ba, Truebako aretokoek ba, erabaki dute beraiek egin zaketela arazorik gabe ba, pelikula guzti hauek aukeratu eta esan dako ba, Mulholland Drive horrein ikan jarraitzen du kartelegian eta aste honetan ba, Terciopelo Azul eta Corazón Salvaje pelikulak ikusgai ere edukiko ditugu. Asteak pasa beharko dira, ba, adibidez Twin Peaksen pelikula ere ikusteko, Fuego Camina Conmigo, Carretera Perdida edo Una Historia Verdadera. Madrilen adibidez ja pelikula guztiak dauzkagu, Bartzelonan ere bai badaude, bertan gainera modu oso desberdinak ikusgai dauzkagu, pasaparte bat erosteko aukera dago, eta bueno, gauza desberdinak, baina bintzat Donostian ere, aukera hori dago, asteak, bueno, aste guzti hauetan, joango dira pixkanaka pelikula hauek jartzen, eta jasan, nik uste, ba, Lynchen munduan sartzeko aukera oso aparta dela, nik uste Wong Kar-waiarekin arrakasta lortu zuela Avalon banaketa etxeak, eta kasu honetan nik uste Lynchekin ere ba, lortuko duela.
David Lynch, Osan duzu moduan amaia, zinema zuzendaria, aktorea, bueno, ez genek, baina musika elektronikoaren ekoizlea, eta badakizu zer ere, bueno, gidolariaz gain ere, altzairuen diseinuetan edo aditu amendela.
Bueno, hori ere, nabaria ere igualetzen daiteke bere lanean, ez? Ezakizu puntaraino da nahi du, baina behintzat gusto hori badauka, bereien lanean, ez Twin Peaksen ere, ba, bere mundu misteriotsu azkeneko horretan ere, ba, hor ikusi ditzazkegu, ba, altzairuak ere, ba, gustoa daukala, eta, bueno, nekien sortzaia zela ere, bai, bueno, beraz, bai. Iga esan, maixua dela.
Maixua, ez
da, bai. Hau, eta, bueno, nik uste aukera aparta daukagula bere munda sartzeko.
Ez dakiten naden, beste horlako kasuren bat edo egongote den, non, beraz, zinema zuzenaria da, baina, agian, denok gogoran dugu, David Lynch, esan dugu bezalaxe, ba, Twin Peaks telesailaren gatik. Telesail horrek asko markatu zuen, amaia, marka bat, eta urteak pasa dira, eta horrendik egun pixu handia duen telesaia da, eh?
Bai, pi, telesaionen bueno, ba, ikusteko za berritasun asko sartu zituela, ez? Zelako, ba, bueno, erritxiki batera sartzen zinean, eta horrelako bueno, gero historia asko egin dira, ez? Zineman, telesaietan, Fargo daukagu, adibidez. Eta erritxiki batean sartzen zara, erritxiki horretan misterio bat dago, eta, bueno, misterio hori emakume bat agertzen da erailda, gaineran Laura Palmer aurkitzik ikusten dugun lehenengo une hori hilda, eta gainera irudi hori, ez, dola gutxi lagun batekin aipatzen nuen ninfa moduko bat bezala zirudien, ez, nenufaren artean, esan dezakegu, erlako irudi oniriko bat pentsatu dezakegu irudi hori ikusten dugunean, ez, Laura Palmer erailda aurkitzen denean. Eta nik uste arrakasta hori, eta baita, ba, nik uste momentu horretan sortu zuen telesai hori, arrakasta horregatik handator, ez? Ze berezia izan zelako eta delako gaur egun ikuste Twin Peaksen pentsatzen dugu eta horrelako telesai hain berezirik ez dugu aurkitzen. Orduan, bai, Lynch, bueno, eskemaixua da zerbaitegatik.
Ba, ukitzen duen guztia urre bilakatzen du, ez? Askotan esaten den ba horietako bat izan daiteke. Bueno, ba, David Lynchen unibertsoan murgiltzeko aukera datozen egunetan hemen eta bestalde orain, bueno, ba, askotan gurean egiten duzu moduan eta orain batera eta bestera joateko aukera badugu, baina eskertzekoa dere hemen Lazkao eta Zumarragan estreinatzen diren zinema aretotako horietako filma batzuk aipatzea. Orain La Casa de Caracol buruz hitz egin behar diguzu, amaia.
Bai, Twin Peaksen itzuletan denogun erritxiki batera sartzen ginena, ba, kasu honetan ere bai, erritxiki batera sartuko gara, kasu honetan Espainiako herri batera, Malagako erritxiki batera, Quintanar, eta, bueno, ba, hemen ikusiko dugu, ba, idazle bat, nola sartu nahi duen herri horretan, baina gian ez dain erraza izango, nik uste hobeto lertzeko trailerra antzongo behar dugu.
Venga, bazen antzela.
¿Estás a este pueblo?
Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo.
Pues entonces te va a encantar Quintanar.
¿Qué tal te va con la escritura? ¿Encuentras inspiración en Quintanar?
Tengo derecho a estar en crisis.
La gente dice que somos como un pueblo fantasma que ni siquiera existe.
Mucha gente dice que somos un pueblo fantasma.
¿Qué se le ofrece?
¿Qué es lo típico?
Lo típico, cuando uno llega a nuevo un sitio, es presentarse.
Antes se conozco.
Aquí sus gentes son muy buenas, pero también muy asustadizas.
Raros sí que son.
Usted es el visitante, ¿verdad?
¿Cómo lo sabe?
Porque usted no tiene pinta de tener amigos en Quintanar.
Ez dirudi ez, amaia, oso modu errexan iritsiko denik idazle hau herri horretara, Quintanarrera.
Ez dirudi herri erraza, eta nik uste ba, hori ere interesgarri izango dela. Macarena Astorgaren lana da, eta bueno, ipatu behar da Malagako jaialdien ikusgai egondela sail ofizialean, eta bueno, baita hor ere ba, nahiko pertsona ezagunak aurkituko ditugula aktoren artean. Besteak beste Javier Rey, Farinaren gatikan ezaguna egiten aktorea, baina baita Paz Vega, bertan ere egiko dugun ikuste aspaldi izanela espainiar produkzio batean ikusten, eta bueno, beraien arteko erlazio hori ba, gero eragingo du ba herriko besteekin zer nolako erlazio edukiko duen, no da, ikusten da, ez dela oso ona izango. Eta bueno, ikusten nahiko thriller psikologiko interesgarria aurkituko dugula, gainera, bueno, ba, hortxe daukago baita idazle bat iristen dela, Antonio Preto, idazlea iritsiko dela, eta batez ere, claro, bera, saiatuko da inspiratzen herrian bere eleberri idazteko. Hori, ba, ez da erraza izango, eta ba, enteratzen direnean, ba, etzaio gustatuko herriari. Azkenean, inori etzaio gustatzen zure txutxumetxoak liburu batean agertzea, ez? Eta hori da ikusiko duguna lan honetan. eta bueno, nik uste lan interesgarria daukagula, eta bueno, esan bezala, ba, Zumarragan eta Lazkaon ikusgai edukiko dugu aste buru honetan, duela aste batzuk estrenatu zen beste zinema aretoetan, eta, bueno, baita Malagako zinemaldean ikusgai egontzen.
Bueno, esan duzu moduan, eleberri horretarako, ba, lasaitasuna eta inspirazio biladoa, herri horretara, baina Antoniok deskurrituko duena da, bertako biztanleek edo, sekretu ugari, ez da, izkutatzen dituztela.
Hori da, inspirazioa seguro lortuko duela, lasaitasuna uste eta zez.
Ez dirudi, lasaitasuna handirik izango duenik. Bueno, ba, La Casa de Caracol, aste buronetan, hemen ba, Lazkaon eta ba, Zumarragako zinema aretoetan. Pelikulak aipatzen ditugu, filmak aipatzen ditugu, baina lehen ere esan dugu, amaia, ba, telesailei begira jartzen garela, aipatu moduan, zerrenda oso luzea da, baina gaur joko dugu, edo gaur aipatuko diguzu, edo hitz egingo diguzu, ba, gaur estreniatzen den telesail baten inguruan.
Bai, eta gainera, niretzat da, zakit urteko estreinua telesaion munduan, baina bai udarako estreinua, nik gogo asko azka telesaia ikusteko, eta, bueno, igual trailerra antzungo dugu, eta geretze ingo dugu, zen ikuste trailerra antzunez, asko jakingo dugu, ez dute esango ze telesail den.
Asko lortuko dugula, venga, bazen entzutera.
¿Tú quién eres?
Me llamo Roberto.
Roberto Enrique Figueras.
Nosotras.
Bueno, él.
Yo.
Bueno, tú.
¿Roberto?
¿Él?
Sí, yo. Yo estaba ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chungos que me llamaban maricón.
¿Qué me has llamado?
Mentiroso, maricón y gordo. Pídele perdón.
Dicen que si eres diferente vas a acabar mal.
Sí.
Llegará, ya estarás grande y te darás cuenta de que nadie en la vida te va a querer como tu madre.
¿Y no te da miedo? No conocer a ninguno como tú, digo.
Ya los conoceré.
¡Tú, maricón!
Ba, amaia. Gainera, bueno, nik uste dut, aurreko espen handiak daudela, filma barkatu telesailaren inguruan, ikusi dugu, gainera, hor, entzun ditugun batzu, baina, bueno, telesaila ikusterakoan konturatuko gara ere, zenbat aktore eta ezagun parte hartu duten, proiektu honetan. Bueno, Antonio ez barkatu, zinema zuzenaria ere, bai, eta zinema zuzenaria ere ikusten dugu.
Bai, bueno, lehenengo esango dugu nola etzen dan telesaia, Maricón Perdido, bai. Eta zeinek sortu duen, Bob Pop, nahiko ezaguna egin dala azkeneko urteetan, batez ere, aieterako zait.
Bai, Buenafuentearen eskutik.
Buenafuentearen, bai, ez dakit, leitmotifen, bai. Bueno, ba, zuzendaria.
Elterrateko, bai.
Bertan, agertzen zan, baina baita leitmotifeko zuzendaria izan da, edo da, edo
bai. Hortxe da. Gidelari lanetan ere aritu da, bai.
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, bere proiektu pertsonala aurkezten du, zegea san bere bizitzaren inguruko telesaia da.
Hori da, ez da? Fikzio, baina errealitate bere, bueno, ba, berak nera bezarean, no, gaztaroan ba, bizi izan zuen egoera hori behintzat islatzen duen telesaia da, neurri batean behintzat.
Bai, hori da, zehazki, ba, bueno, ba, bere, oza, bere bizitza, bere asko idatzi du bere bizitzaren inguruan, Bob Pop gainera aipatu behar dugu, ez bakarrik, bueno, liburu asko idatzi dituela, baita Lamarean ere asko idazten du, eta, bueno, toki askotan idazten du, bereri asko gozatzaio idaztea.
Eta oso, bizitzaren... oso kritikoa da gainera, baina askotan ere bere hitzak, bai, ondo ekarriak, oie guztiak.
Bai, beti, nik ez dut inoiz hitz txar bat entzun, gainera oso ondo... Nik uste, beti dagoela oso ondo neurtzen dituela bere hitzak, eta beti oso ondo egiten duela ba, kritika oso
zorrotza, bai, gizarteari,
bai, denari. Eta kasu honetan, bueno, nik gainera asko gustatzen zait telesailaren izena, ez, Maricón Perdido, azkenean zuri askotan esan dizuten hitz bat, gaizki esa, esan behar da, ba gaizki ez, hartzen dena normalean, baina berri hartzen duzu, indartzen duzu, eta bai, pues, nik uste berak bentsatuko dela, pues, soy un Maricón Perdido, ez ezkenean, ba, bera homosexuala da, eta horrenatikan gainera homosexuala gizena, eta, bueno, gainera azkeneko urteetan, ja, jakin da, esklerosis multiple da daukala ere, bai?
Ikusten da.
Aurreko eguna leitmotifen egon zan, eta, bueno, baita, aulkian agertu zan, eta ez du komplexurik hortarako, eta nik uste hori ere, oso garrantzitsua dela horrelako, ba, bueno, ba, bizitza aurrera eramateko, esaten du, bueno, ni gaixotasun hau dakat, baina aurrera eramaten dut. Eta Eta telesaia oso garrantzitsua da, Almodóvar agertzen da trailerrean ere bai.
Hori izan nahi nuen, Almodóvar ere agertzen dela bertan, bai.
Bai, nik uste hori, uste eta maieran, bueno, eta gendola egingo duten telesaian, ezakite kronologikoki, baina bai agertzen dela Almodóvar esan ez, baina ez zure burua asko, nola dentz, gainera Almodóvarrek ere egin du, bere burua fikzionatu egin du askotan ere bai. Orduan hori da, ez, nola sentitzen zara zure burua fikzio baten aurrean jartzen duzunean, ez, horrelako baita, pentsakera edo refleksioak ekarriko ditu telesaionek. Eta TNT-ek egin du, edo TNT-en ikusgai egongo da, hau da, TNT ikusteko, normalean, ordaintzeko kateak eduki behar dira, Monster, Vodafone,
bai, bestelakoak. Plataformetan, mintzat, bai.
Hori da, bai, eta gaur astrainatzen da, gaur uste lehenengo kapitula jarriko dutela, ezakitzen bat kapitula jarriko dituzten, no? Baina uste lehenengoa jarriko dutela gaueko 10:00, gero ikusgai egongo da, segurazki streamingen arazori gabe, eta bere, baita ere, aipatu behar da, Malagako zinemaldian ere ikusgai egon zala, kriston arrakasta edukizuela, eta bueno, aktoreak ez dugu nahi ez aipatu, eta nahiko garrantzitsuak daude, alde batetik handauzkagu bi bob, oiek, dala Carlos González eta Gabriel Sánchez, baina gero oso bereziak, Candela Peña, izango dala Bob Popen ama, Alba Flores, baita laguna, Carlos Bardem agertuko da aita bezala, baina etzaio aurpegia ikusiko, oso garrantzitsua kasu hau ere bai. Miguel Reyan aitona bezala, eta bueno, gero besteak beste, Guillermo Toledo, eta bueno, bestelako aktore ezagunak ere ikusiko ditugu, eta bueno, baita ere aipatu dugu, Bob Pop, Almodóvar eta Buenafuente adibidez, agertuko direla tertulia moduko batean, telesailaren inguruan hitz egiten. Beraz, nik uste oso beharrezkoa dela horrelako fikzio bat sortzea gaur egun, eta nik uste oso ausarta dela baita ere, horrelako zure historian oinarritutako historia fikzio bat kontatzea.
Gaurtik aurrera ikusgai TNT-en, Maricón Perdido, ez dakiguna da esan duzu zenbat kapitulu, edo telesailak zenbat kapitulu izan
dituen? Ez nago ziur. Ez bueno. Nago ziuz, justu aurrekoan ikusi nuen elkarrizketa bat Bob Pop eta Buenafuenteren artean, eta ez zuten esan zenbat ziren. Bai, esan zutela Malagan hiru jarri zituztela segidan, ez dakit, nik uste astean behin kapitulo berri bat edukiko degula, baina ez dakitzen badiren, baina bueno, ustakit sei izango diren, adorako zerbait, baina dena delakoa, gustoz ikusiko dugu seguro.
Gaurtik aurrera ikusgai TNT-en. Amaia, hortxe, zinema estreinaldiak, telesaiak, asteburu bete-betea, gaurkoan ere ekarri diguzuna, eta gero norberak aukeratuko du, zer ikusi, eta edo nondik hasi, ze gia...
Batzuetan... Gira nondik hasi ere, bai. Zai, ni gaur hasiko nintzateke telesaia ikusten.
Bai, bale, venga, gaurtik aurrera telesaia ikusgai, eta beste telesailera batekin gabiltza, utz dezagun momentu batean albo batera.
Utz dezagun pixka bat, bai. Kapitulo bakarra dediko dugulako bat.
Ederki, Amaia, mi eskerrik asko, asteburu bikaina izan, eta datorren aster arte, bale?
Hori da.
Venga, muxu bat, agur.
Agur.
Mi esker.